Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Mednarodna zveza sredinskih demokratov na Bledu o aktualnih svetovnih in slovenskih političnih izzivih.
Janša po vladni ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunizma. Naravnost gnusno je, da tisti, ki sprejema take odločitve, druge obtožuje, da je kritika takšne odločitve sovražni govor.
Psiholog Tušak, če bomo začeli sodstvom preganjati drugače misleče, se nam slabo piše.
Na nižjo rast v prvem letošnjem četrtletju vplivala zlasti manjša domača potrošnja.
Razmere v gradbeništvu ostajajo dobre, podjetja soočena zlasti s pomankanjem delavcev.
Zdravniki družinske medicine opozarjajo, da potrebujejo več časa za svoje bolnike.
Otrok s hudimi osebnostnimi motnjami je vse več tudi zaradi permisivne vzgoje.
Še vreme, danes in jutri bo v notranjosti pretežno oblačno, več jasnine pa na Primorskem.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in voditelj Marjan Bunič. SDS je včeraj na Bledu gostila zasedanje izvršilnega odbora in skupščine Mednarodne zveze sredinskih demokratov. Obravnavali so resolucije povezane z grožnjami miru, demokraciji in varnosti. Govorili so tudi o političnem stanju v Sloveniji. SDS je izpostavila perečo tematiko dogajanja na RTV Slovenija in ukinitve nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega režima. Predsednik SDS Janez Janša je v posebnem pogovoru za Radio Ognjišče to odločitev označil za gnusno in nepietetno ter potencialno neustavno. Več Marcel Krek.
Na Bledu so se včeraj zbrali predstavniki približno 100 desno-sredinskih strank iz več kot 80 držav. Med njimi sta bila tudi madžarski in hrvaški predsednik vlade Viktor Orban ter Andrej Plenković. Ob glavnih svetovnih izzivih so se dotaknili predvsem vojne v Ukrajini, pa tudi
napadu na, temeljne civilizacijske vrednote. Posebej smo obravnavali situacijo v številnih državah, ponekod je še bistveno bolj dramatična kot v Sloveniji, recimo na Kubi ali pa v Nikaragvi. Ukvarjali smo se z odgovori ali pa z obsodbami nedemokratičnih ravnanj v nekaterih afriških državah.
Je za Radio Ognjišče pojasnil predsednik SDS Janez Janša. SDS je sicer izpostavila tudi pereča slovenska notranje politična vprašanja. Med njimi v zadnjem času izstopata predvsem vladna ukinitev nacionalnega dneva spomina na žrtve komunizma, ki ga je prejšnja vlada prav pod vodstvom SDS uvedla že po državnozborskih volitvah. Kljub temu je Janša dejanje aktualne vlade strogo obsodil.
Tista stran, ki je z ukinitvijo dneva spomina na žrtve komunističnega totalitarnega režima, mislim, zagrešila to, gnusno, nepietetno, pa po mojem mnenju tudi protiustavno dejanje, kajti slovenska ustava garantira vsakemu pravico do dostojanstva in ta pravica se ne konča potem, ko nekoga pač ubijejo in vržejo v jamo.
SDS je zato včeraj predlagala, naj Mednarodna zveza sredinskih demokratov vladno ukinitev praznika obsodi. V zadnjih dneh so se sicer v Sloveniji po Janševi ostri kritiki vlade zaradi ukinitve praznika pojavile interpretacije, da predsednik SDS-a poziva k nasilju in spodbuja sovražni govor. Po besedah Janše pa je šlo pri tem za obračanje njegovih besed. Dodal je:
mislim, naravno zgnusno je, da tisti, ki sprejema takšne odločitve, potem druge obtožuje, da je kritika takšne odločitve sovražni govor.
Beseda je na Bledu tekla tudi o dogajanju na RTV Slovenija. Janša je namreč včeraj vladno namero po zamenjavi 9 članov programskega sveta označil kot zrelo za ustavno obtožbo. Predstavniki desno-sredinskih strank so tako soglasno sprejeli tudi resolucijo, ki obsoja prav to vladno poseganje v dogajanje na RTV.
Ta resolucija je dokaj jasna, je bila soglasno sprejeta, veliko razprave je bilo o tem in glede na to, da članice sredinskih demokratov prihajamo iz več kot 80 držav sveta, pa to odmevala po celem svetu.
Celotnemu pogovoru s predsednikom SDS Janezom Janšo lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18 in na naši spletni strani.
Zaostrovanje retorike na družbenih omrežjih je prisotno že dalj časa, a očitno se začenja tudi preganjanje vseh, ki ne mislijo enako kot oblast. Tak vtis ustvarja sporočilo Ministrstva za pravosodje, ki je v povezavi z zapisi na družbenih omrežjih že naznanilo sume kaznivih dejanj. Prva tarča je Tomaž Štih. Veliko odzivov je sprožil tudi zapis prvaka SDS. Prispevek Tanje Dominko.
Vladna ukinitev nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja je sprožila veliko ogorčenih odzivov na strani desno-sredinskih strank in mnogih civilno-družbenih gibanj, povezanih z vrednotami osamosvojitve. O tem smo že poročali, zdaj se pa dogaja, da se mnoge izjave vzamejo iz konteksta in avtorje pribije na tnalo, tako kot so to naredili v primeru zapisa prvaka SDS. Kako razmere vidi psiholog dr. Matej Tušak? Strinja se, da je pregreto ozračje, ampak ga ne čudi, da se na desni sredini odzivajo na poskus ustvarjanja nove realnosti in zanikanja osamosvojitve. Opaža tudi,
da praktično se sodbe za, ne vem, sovražni govor, za nestrpnost in tako naprej delijo samo na eni strani, oziroma če so že bile na drugi strani podeljene, so bile razveljavljene istočasno, ko so razveljavljene sodbe nekaterim drugim za prekrške, so istočasno izdane sodbe tem, ki se zdajšno vlado ali pa načinom vladanja ne strinjajo. Skratka, tukaj je polno enih nedoslednosti, ki seveda izrazito povečuje pritisk znotraj političnega volilnega telesa.
Če se bodo take stvari nadaljevale, se boji, da bo napetost še naraščala in da bo prišlo tudi do vrelišča.
Sploh, ki se recimo to vse skupaj poveže z nekimi nižjim standardom, z nekimi težavami, ki se bojo mogoče na teh osnovnih varnostnih mehanizmih poznali v smislu tega, da ne bo recimo izplačene plače, da bo en del prebivalstva izrazito občutil neko socialno stisko v smislu finančnih pogojev, se pa seveda lahko stvari absolutno eskalirajo in to je lahko zagotovo nevarnost, kakorkoli temu se nekateri smejijo, neke vrste državljanske vojne. Danes so vsi tisti, ki ne razmišljajo tako kot vladajoča struktura razmišlja in obnaša, veljajo za nekaj slabega. Tudi ljudje, ki smo ne vem, v nekih strokovnih združenjih, če se oglasimo na drugačen način, smo takoj okarakterizirani kot janšisti, kot pristaši neke druge stranke, ne glede na to, ali to smo ali nismo. Ne?
To pa, po besedah dr. Mateja Tušaka, spominja na način razmišljanja v prejšnjem režimu, ki ima še vedno veliko somišljenikov. Osamosvojitev je sicer prinesla demokratizacijo, ta s seboj svobodo govora, a pravica očitno ni več tako samoumevna.
Svoboda govora je bila ena izmed velikih stvari, ki smo jih z osamosvojitvijo dobili, a ne? To seveda ne pomeni pozivanje k smrti, ampak pomeni, da lahko svobodno komentiraš, daješ neka mnenja, neke ocene, ki so lahko seveda tudi negativni. Ne? Je zdaj zelo pomembno, kako se bo sodišče odzvalo.
Če bomo začeli sodstvom preganjati drugače misleče, se nam slabo piše. V izjavi za Radio Ognjišče sklene psiholog dr. Matej Tušak.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Pandemija COVID-19 globalno terjela 336 milijonov let življenja.
V minoritskem samostanu na Ptuju vrata odprle že 34. dobrote slovenskih kmetij.
Nogometaši Rome in Sevilje so finalisti Evropske lige.
Prometno-informacijski center.
Dan. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro proti Obrežju, zato je tam promet oviran na odstavnem pasu. Ker pa je čas petkove popodanske prometne konice, nastajajo zastoje na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Še posebej počasi gre na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Primorski, na severni obvoznici v obe smeri ter na južni obvoznici proti Dolenjski. Prav tako je zastoj na Primorski avtocesti cesti iz Ljubljane proti Brezovici. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Minulo noč in tudi današnje dopoldne so gasilci odpravljali posledice škode zaradi obilnega večdnevnega deževja na območjih občin Ptuj, Murska Sobota in Celje. Čez noč se je sprožilo še 9 zemeljskih plazov na območjih občin Maribor, Benedikt, Šentilj, Apače, Ljutomer in Lenart. Aktiviranih je bilo 5 gasilskih enot, ki so s folijo prekrili plazišča. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so 4 gasilske enote črpale vodo iz objektov in čistile odtočne jaške. Zaradi poplav in zemeljskih plazov so zaprte številne ceste. Reke na Hrvaškem so po večdnevnih poplavah večinoma začele upadati. Izjemi sta Kolpa in Sava, ki bi na območju Petrinje in Siska lahko dosegli rekordne vodostaje. Hrvaški premier Andrej Plenković je na seji vlade poudaril, da je najpomembnejše, da v poplavah ni bilo žrtev in napovedal vlaganja v protipoplavno obrambo. Voditelji držav skupine G7 so na prvi dan vrha v Hirošimi Rusijo pozvali naj nemudoma, popolnoma in brezpogojno umakne svoje sile in vojaško opremo z celotnega mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine. Brez tega, po njihovih besedah, ni mogoče doseči pravičnega miru. Zagotovili so tako nadaljnjo finančno, humanitarno, vojaško in diplomatsko podporo Ukrajini, dokler bo ta potrebna. Obenem pa so napovedali nove sankcije in ukrepe, ki bi zadali škodo Rusiji in tistim, ki podpirajo njeno vojno delovanje. Z njimi nameravajo Rusiji oduzeti tehnologijo, opremo in storitve, ki podpirajo njen vojni stroj. Rusija je medtem izvedla nov val zračnih napadov na več ciljev po Ukrajini z manevrskimi raketami in brezpilotnimi letalniki, v katerih sta bili ranjeni najmanj 2 osebi. Zaradi smrti povezanih s pandemijo COVID-19 je bilo po svetu izgubljenih približno 336 milijonov let življenja, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Po njeni oceni je pandemija negativno vplivala tudi na svetovni boj proti nalezljivim boleznim. Zaradi motenj se je zmanjšalo predvsem cepljenje proti ošpicam, tetanusu in nekaterim drugim boleznim, medtem ko se je proti malariji in tuberkulozi povečalo. Svetovna zdravstvena organizacija je marca sporočila, da bi se lahko pandemija COVID-19 letos umirila do te mere, da bi predstavljala podobno grožnjo kot gripa. Organizacija je nato v začetku tega meseca razglasila konec izrednih razmer, ki so trajale od marca 2020.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V prvem letošnjem četrtletju smo beležili 0,7% gospodarsko rast. Na njo je pozitivno vplivalo zlasti zunanje povpraševanje, negativno pa domača potrošnja. Najbolj se je zmanjšala poraba gospodinjstev za netrajne izdelke, nadaljujejo pa se dobre razmere v gradbeništvu. Več Andrej Šinko.
Rast v prvem letošnjem četrtletju je slonela zlasti na izvozu storitev, povečal se je tudi njihov uvoz, medtem ko je bil uvoz blaga nekoliko manjši. Zmanjšalo se je tudi domače povpraševanje, najbolj pri porabi sredstev za netrajne dobrine.
Kamor uvrščamo izdatke za te dnevne nakupe, torej za hrano, za pijače, tobak in energente. V tej skupini pa zaznavamo že drugo četrtletje upad in na ta upad v tej skupini je imel največji vpliv, so imeli izdatki za hrano, ki so se zmanjšali za okrog 5%.
Je pojasnila Romana Korenic statističnega urada. Spodbudni so tudi podatki o razmerah na trgu dela, saj se je zaposlenost v zadnjem četrtletju povečala za dober odstotek.
Vidimo, da se dinamika umirja, ampak še vedno ostaja zaposlenost zelo visoka. Znašala je 1,080,000 oseb, oziroma je bilo to povečanje v prvem četrtletju glede na enako obdobje lani za okrog 12,100 oseb oziroma novih zaposlitev, največ v gradbeništvu in predelovalnih dejavnosti.
V gradbeništvu razmere ostajajo zelo dobre, saj je bila vrednost opravljenih del za skoraj 30% višja kot v enakem obdobju lani. Nekoliko sicer opada število na novo izdanih gradbenih dovoljenj. panoga pa je marca zaposlovala 75 tisoč oseb.
In skoraj polovica delovno aktivnih predstavljajo tuji državljani, kar je največ med vsemi dejavnostmi. Med delovno aktivnimi tujimi državljani pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine, ki jih je približno polovica, sledijo pa državljani iz Kosova, teh je pa približno tretjina.
Je dejal Martin Bažel Sursa in dodal, da večina podjetij posluje brez omejitev, nekatera pa poročajo o omejitvenih dejavnikih. Glavni med njimi so
pomankanje usposobljenih delavcev, visoke stroške materiala in pa visoke stroške dela. In delež podjetij, ki jih omejujejo visoki stroški materiala, se je v enem letu zmanjšal z rekordnih 71% aprila lani na 54% v letošnjem aprilu. Visoki stroški dela predstavljajo omejitev za 41% podjetij, kar je ena najvišjih vrednosti, odkar sploh izvajamo to raziskovanje.
Pojasnjuje Bažel in dodaja, da podobno velja tudi za pomankanje usposobljenih delavcev.
V ptujskem minoritskem samostanu se je opoldne s slovesnim odprtjem in nagovorom ministrice za kmetijstvo Irene Šinko začela tradicionalna že 34. prireditev Dobrote slovenskih kmetij, na kateri med drugim podeljujejo nagrade najboljšim v različnih skupinah živil. Vodja organizacijskega odbora Peter Pribožič je povedal, da so letos skupaj ocenjevali 990 izdelkov, priznanja pa bodo podeljevali v soboto in nedeljo. Vse tri dni bodo lahko obiskovalci na razstavi spoznavali in okušali letošnje najboljše izdelke iz moke ter mesne izdelke vseh kategorij, seveda pa tudi vina slovenskih kmetij.
V minerijskem samostanu bomo pa tokrat razstavili vse izdelke iz moke, mesne izdelke, vseh kategorij in pa vina slovenskih kmetij. To je praznik slovenskega podeželja, vse to, kar znajo roke narediti na kmetijah, je to tudi ena razvojna priložnost za mlade na podeželju, tako da ta povezava s kmetijskim šolstvom in pa izobraževanjem se mi zdi, da je zelo pomembna in moram reči, da smo zdaj v preteklem letu skupaj z živilsko šolo iz Maribora Piramida imeli vrsto delavnic ravno o peki, izdelavi teh izdelkov in nekako povezujemo to in je kar zelo dober odziv bil tudi kmetiji, da se izobražujejo in da delajo čim boljše izdelke.
Sobota bo ob razstavi in podelitvi priznanj namenjena folkfestu, kjer se bodo predstavile folklorne skupine, potekali bodo predstavitev Bolfenškega društva starodobnikov, delavnica o nagrajenih vinih na dobrotah slovenskih kmetij, za najmlajše pa zabavne delavnice. Zadnji dan prireditve se bo v nedeljo začel z nastopom folklorne skupine Rogoznica in z mašo v cerkvi svetega Petra in Pavla. Obeležujemo svetovni dan zdravnikov družinske medicine, ki letos poteka pod sloganom Družinski zdravniki, srce zdravstvenega sistema. Zdravniška zbornica ob tem opozarja na pomembnost poklica, družinski zdravniki pa poudarjajo, da potrebujejo več časa za svoje bolnike. Več Maja Morela.
Združenje družinskih zdravnikov ob današnjem dnevu poziva, da bodo odločevalci morali prisluhniti zahtevam bolnikov in pričakovanjem zdravnikov, predvsem mladih. Tako meni tudi družinski zdravnik Rok Ravnikar.
Želijo si fleksibilnosti v smislu zaposlitvenih možnosti. Želijo si predvsem, da po tako dolgem izobraževanju in tako pomembnem delu, ki ga ima za delo z ljudmi v stiski, ne bi izgoreli že v nekaj letih takega dela, ampak da bi bila to kariera, ki jim bo omogočala delo z bolniki vsaj 30-40 let.
Družinski zdravniki si želijo, da bi jim omogočili delovne pogoje, v katerih bi lahko oskrbeli čim večje število potreb bolnikov.
In pa hkrati ne izgubljali našega časa z nepotrebnimi obremenitvami, predvsem v smislu birokracije ali administracije.
Po Ravnikarjevih besedah je delo družinskih zdravnikov v tujini bolj urejeno, zato se mladi raje odločajo za ta poklic. Da bi se bodoči študenti tudi pri nas raje vpisali na študij, predlaga.
V prvi vrsti okrepitev kadrovsko in finančno osnovnega zdravstva. To pomeni, da omogočajo, da se zaposli več ljudi, kot drugo, da se administrativne obremenitve odpravijo ali prenesejo na zavod za zavarovanje ali na druge institucije. Kot tretje, da se spremeni nekaj dosedanjih praks v smislu, kako se izvaja nadomeščanje.
Poleg tega si želijo, da bi pacienti sami znali presoditi, katere težave lahko rešijo sami in za katere je potrebno priti do zdravnika. Ravnikar še dodaja, da si zdravniki družinske medicine želijo le več časa za primerno obravnavo svojih pacientov. V tujini na dan zdravniki pregledajo od 20 do 30 bolnikov, pojasnjuje Eva Vodnik iz Zdravstvenega doma Ljubljana.
Pri nas ta številka ob zelo obremenjenih dnevih lahko zraste tudi preko 100 bolnikov na dan. Na to družinski zdravniki gotovo nismo ponosni in se nam zdi problematično.
Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič ob današnjem dnevu čestita vsem zdravnikom in želi, da jih glede na okoliščine v našem zdravstvu srčnost in volja do opravljanja tega poklica ne bi zapustila. Za ustrajanje in delo v družinski medicini si posebno priznanje zaslužite vsi, je še zapisala.
Strokovnjaki z področja pedagogike so na včerajšnji okrogli mizi govorili o nasilju in pojavu psihopatije med otroki kot posledicah narcisoidno orientirane družbe in permisivne vzgoje. Izpostavili so pomembnost vzbujanja empatije med otroki, vzpostavljanja avtoritete in postavljanja mej. Več Marta Jerebič.
Specialistka otroške in mladostniške psihiatrije Barbara Šegula Škoberne sicer zagovarja pogovarjanje z otroki kot odgovor na medvrstniške probleme, med katerimi je tudi nasilje.
Ampak zagovarjam pa tudi to, da se ta pogovor nekje konča in da morajo biti postavljene stroge meje in jasna pravila igre za otroke. Skratka, združevanje nekih navideznih nasproti v smislu avtoriteta, pravim empatija, se mi zdi ena zdrava in najbolj normalna formula.
Ravnateljica strokovnega centra Planina Leonida Zalokar je poudarila, da sama na naraščajoč problem nasilja med mladostniki opozarja že dolgo. Otrok s hudimi osebnostnimi motnjami, na koncu katerih so brezčutni in neobčutljivi, je vedno več.
Tudi zaradi permisivne vzgoje. Še meni vzgojiteljce v vrtcu jokajo, da starši pripeljajo otroke, ki se jih bojijo. Da ne smejo naslavljati otroke, če otrok tega ne želi. Doma ga ne bodo previle, ker otrok tega ne želi. Ne dajo ga objet, ker otrok tega ne želi. Otrok bo že sam povedal, kdaj bo želel. To je ta doktrina in to je ta grozota. In da se Slovenija ni zgražala, ko smo videli dojenčka v zuni oktobra meseca v Plenicah, da ni bil to en velik bum, potem je z nami res nekaj narobe. Tej mamici bi bil v omikani evropski državi otrok nemudoma odzet.
Tudi nekdanji ravnatelj osnovne šole Prule Dušan Merc je opozoril na dejstvo, da patologija vzgoje in izobraževanja pri nas predstavlja vedno hujši problem. Po njegovem mnenju je tudi dogodek v Beogradu zagotovo povezan s patološko vzgojo doma, saj je otroka streljati s puško in sestavljanja seznama moral nekdo naučiti doma. Strokovnjaki so se strinjali tudi, da k obnašanju otrok veliko pripomore prehiter dostop do digitalnih naprav.
Maturanti so ob slovesu od srednješolskih klopi v okviru projekta Plesne zveze Slovenije danes opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Na ulicah več slovenskih mest in ponekod po Evropi se jih je ob spremljavi Straussove melodije po navedbah organizatorjev zavrtelo med 18 in 19 tisoč. V Sloveniji jih je zaplesalo približno 6 tisoč, največ 2500 v Ljubljani na Kongresnem trgu. Tjaž Črnčec iz Dijaške skupnosti Ljubljana.
To ni samo nek navaden plesni dogodek, ampak da je dejansko, imamo tudi nek večji pomen, zdaj v luči sploh, v zadnjem času se veliko govori o medvrstniškem nasilju in je nekako tudi po vseh raziskavah ples pozitivno vpliva na vso na duševno zdravje mladih in tudi s tem plesom mi želimo nekako prispevati k temu, da nek pozitivno vzdušje damo med dijake, med mlade in da tudi so prispevamo k temu, da se pač raj družimo, raj se imamo radi, kakor pa da se neko nasilje izvaja na drugim.
Opoldne so zaplesali tudi v Srbiji, na Slovaškem, Madžarskem, Severni Makedoniji in v Črni gori.
Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Latviji pred nekaj minutami začela peto tekmo. V Rigi je tekmec Slovenije – Latvija. Slovenija je sicer na tem prvenstvu po štirih krogih edina ekipa, ki še nima točke. Organizatorji kolesarske dirke po Italiji pa so bili zaradi slabega vremena primorani skrajšati 13. etapo. Ta je zdaj na mesto 199 dolga zgolj 74 km in pol. Etapa se je sicer začela pod vznožjem gore Croix de Coeur. Primož Roglič po 12 etapah na drugem mestu v skupnem seštevku za vodilnim Britancem Gerantom Thomasom zaostaja za 2 sekundi. Po Ligi prvakov pa smo sinoči dobili še finaliste v drugih dveh evropskih nogometnih pokalih. V finalu Lige Evropa bosta tako igrala Sevilla in Roma. Španci, ki so Ligo Evropa osvojili že 6-krat, so po podaljških z 2-1, skupno pa s 3-2 ugnali Juventus, Rimljani pa so ohranili zadetek prednosti z prve tekme proti Bayerju iz Leverkusna. V finalu konferenčne lige se bosta srečala londonski West Ham in še en italijanski predstavnik Fiorentina. Šport v Utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Kolesarji. Prisluhnite top 3 na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo na Primorskem delno jasno, pihala bo po večini šibka burja, drugod bo pretežno oblačno, pihal bo vzhodni veter, v notranjosti bodo občasno manjše krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sončnega vremena bo v zahodni Sloveniji. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte, ki bodo v ponedeljek pogostejše. Na Primorskem bo še pihala burja. Topleje bo. In še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 15. Ljubljana oblačno 16 stopinj, Koper 22, letališče Portorož zmerno oblačno 21, prav tako Nova Gorica, Ajdoščina 20, Bovec 19, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Tolmin 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, Lendava 17, Celje, Slovengradec, Kran, Maribor, Ptuj, Ravne na Koroškem 16 stopinj, letališče Lesce, Novo mesto, Idrija, Krško, Litija, Mežica, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje 15, Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Hrastnik, Metlika, Trebnje, Velenje in Vrhnika 14 stopinj, Postojna oblačno 13, Rateče, Gorenja vas in Pohorje ter Logatec in Podčetrtek 13, Kočevje 12, Babno polje 10, Rudno polje 8, Krvavec 4, Kredarica pa v megli nič stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro je proti Obrežju zaradi prometne nesreče promet oviran na odstavnem pasu. Zastoji pa zaradi popodanskih prometnih konic seveda na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in mestnih obvoznicah, še posebej na Ljubljanski zahodni, Primorski, severni in južni obvoznici proti Dolenjski, na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in od Vrhnike proti Ljubljani in naprej proti Dolenjski. Zaradi poplav in zemeljskih plazov pa so prav tako zaprte nekatere ceste, zato v današnji dan previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru s predsednikom SDS o trenutnem političnem stanju v Sloveniji. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.